Yeple Yer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kaderli dinleyiciler. Suğun 2025 yılın 14. Mayı, Eptiyanın çarşında günü. Sünkü programımızda Türkmen Avat'ta Sovet Dövründen kalan avtobuslar köçelerden ayrıldı. Zelenski dine Putin ile dostuz çıktığını aydiyar ve beylik maklumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tarayev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Amerika'nın prezidenti Donald Trump 13. mayda İrden Saud Arabistan'a geldi. Bu onun yanvar ayında vizipisine girişinden beri dışarı yurda eden ikinci safarı ve ilkinci resmi halkara safarıdır. Onun dışarı yurda birinci safarı aprel ayının ahırında Rim Papası'nın Cailanı Stavrası'na katlaşma için bolupdi. Trump'ın uçuru Riyad'ın aeroportuna gondi. Trump safarının devamında Saud Arabistan'ın miras düşür sazadası Muhammed bin Salman ile gepleşikler geçirir ve May Qoyum Forumuna katlaşır. Çarşında günü Trump'ın Katar'ı, Pensenbi günü bolsa Birleşen Arap Emirliklerine safar etmegine karasılyar. Reuters agentliginin bellemegine göre bu safarın merkezi teması ıktisadi ve sevda katnaşıkları bolur. Gaza zorluğundaki uruş ya da İran'ın yadırı programması safarın gün tertibinin esası meselesi bolmaz. Maglumata göre Saud Arabistan'ına dünyanın en ulu işevurları, Sultan'da BlackRock ve Blackstone holdinglerinin yolbaşıları, Seylehim dünyanın en bay adamı Elon Musk hem gelipdir. Reuters agentliğinin çeşmelerine göre bu taparın devamında Saud Arabistan'ı bilen İsrail'in arasındaki katnaşıkları kadırlaştırmak meselesi ulu ihtimallik bilen kozgulmaz. Agentlik bunu İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu'nun Palestina devletinin dörödülmögi ve Gazadaki yarasık boyunca iyidirli bir pozisyası bilen bağlanıştırýar. Riyad İsrail bilen gatnaşıkların yolu koyulmagyna taýýardygyny ýaňzatdy. Ýöne munun Gazadaki söwüş hereketleriniň dowam edýän wagtynda bolmajakdygyny belledi. Halkara Raýat Aviasiýasy Gurumasynyň geňeşi 2014-nji ýylda Donbas debitiniň üstünde Malaysia Airlines aviakompaniýasynyň MH17 uçurunun helakçiliği uçurumak bilen bağlılıkta Rusya'nı zogapkar hükmünde ikrar etti. Bu arada Niderlandların hükümetinin mesbuğut kulluğu haber verdi. Beyanatta belirlenmeğine göre Geniş Rusya'nın halkarı rayet aviyasyası varadaki konvensiyanın, yani Chicago konvensiyasının düzünlerini bozunduğu nekesikledi. 12. mayda Amerika'nın prezidenti Donald Trump, Rusya'nın ve Ukrayna'nın İstanbul'daki gepleşiklerini eger onun bolmagy peýdaly bolup bilse, gatnaşyp biljekdigini aýtdy. Trump häzir 2-nji prezidentlik möhletindäki 2-nji resmi halkara saparyny amala aşyrýar. Ol Saud Arabistanyna, Katara we Birleşen Arap Emirliklerine baryp görer. Prezidentiň sözlerine görä, ol 15-nji maýda Russiýanyň we Ukrainanyň wekilleriniň gatnaşmagynda geçiriljek gepleşikleriň boljak ýeri Istanbul'a baryp görmek mümkinçiligini hem göz öňünde tutýar. Men sol pursatda nerede boljakdygymy bilemok, yakın gün doğurda bir yerlerde. Ýöne eger onun peýdaly boljakdygyna göz ýetirsem, ol ýere uçurun dip Donald Trump aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bu gepleşiklere gatnaşjakdygyny ma'lum etdi we Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'a Stambulda duşmagy tutan ýerlilik bilen teklip etdi. Prezident Trump'ın sözlerine göre ol Rusya'nın ve Ukrayna'nın prezidentlerinin duşuşmağına garaşýar ve olaryň 30 günlük ok atışlıkları betetmek düzgününü razı boljakdygyna umid edýär. 12-nji maýda Amerikanın içerki howpsuzlyk boýunça departamenti Birleşen Ştatlarda ýaşaýan käbir Awganistanlylaryň wagtlaýyn goruk statusynyň ýatyrylýandygyny ma'lum etdi. Departament bu karary Awganistandaky howpsuzlyk ve iqtisadi ýagdaýlaryň gowlaşmagy bilen düşündirdi. İçerki howpsuzlyk boýunça sekretar Kristin Noyem Awganistan üçin berilen wagtlaýyn goruk statusynyň möhletiniň 20-nji maýda tamamlanjakdygyny ma'lum etdi. Wagtlaýyn goruk status programmasy uruş, tebigi we bagçylyk ýa-da beýleki adatdan daşary ýagdaýlar sebäpli öz watanyna dolanyp bilmeýän daşary ýurtlara aýtlar üçin döredilendir. Afgan evak, Behvit Aramyan Guromanyň maglumatyna görä, häzirki wagtda Amerikada takminan 11 000 Awganystanly wagtlaýyn goruk statusy programmasynyň çägindeýär.